je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Budućnost Kosova je na njenim građanima, poručili Prištini Clinton i Albright na 20. godišnjicu ulaska NATO-a na Kosovo. Zvanični Beograd tvrdi da Srbija nije poražena i kapitulirala. Retki su glasovi poput Vuka Draškovića, tadašnjeg potpredsjednika Savezne vlade.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima.
O napadu na sezonske radnike na Braču, lider Srpske zajednice u Hrvatskoj Milorad Pupovac kazao je da ne gaji mržnju, ali da živi u zemlji mržnje.
Čemu doprinosi nemali broj ovdje ljudi u ovom saboru. Isto svojim porukama mržnje prema svojim kolegama drugačijih političkih uvjerenja ili drugačije etničke pripadnosti. Čudimo se što ta djeca posežu za nasilje. I krivimo njih, ali nisu krivi oni.
U BiH postoji mogućnost otkupa zatvorske kazne. Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, Fata Nadarević.
Neko je moj oštećen, neko je moj stradao. I ta osoba dobije do godinu dana zatvora i ne vidi ni dana zatvora jer je u mogućnost da to plati.
Meni kao pravniku je neshvatljivo da vi kaznu zatvora možete kupiti. Zašto nam onda služe zatvorske kazne?
Tenzije o crnogorskoj strategiji odbrane nakon što su je predstavnici opozicionog demokratskog fronta označili kao platformu NATO-a uperenu protiv Rusije i Srbije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigmark izjavio u Mostaru da se mora prestati sa uslovljavanjima i što pre formirati vlast na nivou zemlje. On je podsjetio da se Evropska unija i njeni visoki zvaničnici više puta ponavljali da sve strane moraju odustati od bilo kakvih uslovljavanja, pogotovo ako je reč o pitanjima za koja nema šanse da će se postići dogovor. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je priznao da su sve manje šanse da Evropska unija odobri ovog mjeseca odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom. On je rekao da smatra da treba otvoriti pregovore sa ovom zemljom kao i Albanijom, ali da se tome protive neke članice Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 400 ljudi je uhapšeno za vrijeme protesta u Moskvi protiv policijskog zlostavljanja, postaknuti hapšenjem istraživačkog novinara koji je kasnije oslobođen optužbi za trgovinu drogom. U Hong Kongu su se sukobili demonstranti i policija. Policija upotrebila suzavac i gumene metke. Zbog toga je odložena planirana rasprava o predlogu zakona u parlamentu Hong Konga kojim bi se dozvolilo slanje osumnjičenih na suđenje u kopnenoj Kini. Nekadašnja britanska kolonija Hong Kong predata je na upravljanje Kini 1997. i date su je garancije o autonomiji i odvojenom pravnom sistemu od Kine. Premijer Japana Shinzo Abe stigao je dvodnevnu posjetu Teheranu kako bi pokušao da ublaži tenzije između SAD-a i Irana. Posjeta Abea Teheranu shvaćena je kao pokušaj posredovanja usled rastućih tenzija u Persijskom zalivu. Boris Johnson, glavni favorit za novog lidera konzervativne stranke i britanskog premijera, izjavio je da će voditi zemlju izvan Evropske unije bez sporazuma, samo u krajnjoj nuždi. On je u sredu započeo zvaničnu kampanju za izbor obećavajući da će ujediniti Veliku Britaniju, koja je i dalje duboko podeljena zbog Brexita. Johnson je insistirao da se Brexit mora okončati do 31. oktobra, što je krajnji rok dogovoren sa Evropskom unijom. On nije ponovio raniju prijetnju da će obustaviti isplatu 44 milijarde evra na ime budžetskih obaveza prema Evropskoj uniji. Evropska komisija je ponovila u sredu da Britanija mora da plati pomenutu sumu, čak i u slučaju izostanka dogovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o 20. godišnjici od ulaska međunarodnih snaga na Kosovo. U Prištini je tim povodom održana centralna manifestacija. Među gostima su bili bivši američki predsjednik Bill Clinton, bivša državna sekretarka Madeleine Albright, bivši komandant NATO-a Wesley Clark. Javlja Amra Zeineli.
Uz aplauz i uzvike USA, okupljeni građani i gosti u Prištini dočekali su na centralnoj manifestaciji povodom 20 godina ulaska NATO snaga na Kosovo glavne aktere koji su doprinijeli oslobađanju američkog predsjednika Billa Clintona i njegovu državnu sekretarku Madeleine Albright i generala Wesleya Clarka koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
I love this country. And it will always be one of the great honors of my life.
Volim ovu zemlju i uvek će mi biti jedna od najvećih časti u mom životu što sam stao uz vas protiv etničkog čišćenja i za slobodu, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton okupljenima na početku njegovog govora. Albright je rekla da odluka o bombardovanju nije bila laka i da je usledila nakon mnogih diskusija jer je Clinton teo da se osigura da je Kosovo bezbedno.
And on the night the bombing started, he called me in the middle of the night.
U noći kada je bombardovanje počelo, pozvao me u sred noći i rekao: Madeline, avioni su poletili, radimo pravu stvar. I rekla sam: da, predsjedniče, radimo pravu stvar. Ispričala Albright prilikom pozivanja Clintona za govornicom. 19 godina od kako sam izašao iz Bele kuće, od najlepših stvari koje mi se dešavaju, a toga ima često u toku godine, je kada mi neko priđe na ulicama Njujorka, nekad negde drugo u svetu, u hotelskom liftu, a u jednom slučaju u restoranu kada me konobar primetio, prišao i kleknuo i zafalio mi se. To je prelepa stvar. Ali ono što zaista želim, a volim da imam Kosovare i Albance u Njujorku jer podržavam migraciju i mislim da nam je potrebna, ali želim da svaka mlada osoba u ovoj zemlji ima jednake mogućnosti da odluči da ostane ovde, da radi, da podiže porodicu ovde, da gradi budućnost, poručuje Clinton. Kazao je i kako ga slike iz Prištine uslikana nakon rata u njegovoj kancelariji u Njujorku svakodnevno podseća na iskrenu svrhu politike i kada je opravdano koristiti snagu i odbranu za nevine. Kako je dodao, 79 dana vazdušnih napada NATO-a su možda dobili ovaj rat, ali samo građani Kosova su mogli da postignu mir. 20 godina kasnije mislim da ste odradili dobar posao u osvajanju mira, kazao je Clinton. Poručivši da se ljudi moraju boriti za ono u što veruju da je ispravno, dodao je da nije želeo da se 20. vek završi krvavim greškama tog veka i da nije želeo da nakon Bosne i Kosovo doživi etničko čišćenje. Najkrvaviji vek u evropskoj istoriji se nije završio ponavljanjem, već nadom za obnovom. Sjedinjene Američke Države su bile uz vas od tada, bez obzira koja partija je bila u Beloj kući ili koja je kontrolisala kongres, kazuje Clinton. Dodao je da Kosovo treba da bude zahvalno što je tokom ovih 20 godina mir održan, što nije bilo sistematskog etničkog čišćenja ili uništavanja imovine, a zašto je, kako je dodao, zaslužen sam narod Kosova. Nije teo da kaže šta treba da se uradi kako bi se prevazišli izazovi, navodeći da je to na samom Kosovu, ali je poručio Kosovu da razmišlja na sve ono što može da postigne zajedno. U svom obraćanju Madeline Albright je rekla da je rat na Kosovu bio sukob između varvarskog ubijenja i neophodne sile, između zlobne netolerancije i poštovanja ljudskih prava i između tiranije i demokratije.
We prevailed because our alliance was unified and strong.
Prevladali smo zato što je naš savez bio jedinstven i jak. Još važnije, uspeli smo jer je naš cilj bio pravedan i zbog naroda Kosova. Pored svih pitanja taktike i politike, naša kampanja je bila zasnovana na osnovnom pitanju pravde. Sa najvećim svjetskim saveznicima koji su posmatrali, a cijela etnička zajednica zlostavljena i isarana iz kuće u dvorištu NATO-a, odgovor je morao da bude ne. Kazala je Albright dodajući da je bombardovanjem dokazano svetu šta je sve moguće kada diplomatija i snaga zajedno deluju. Istakla je da je narod Kosova u zadnje dve decenije pokazao svetu da je posvećeno miru, izgradnji, demokratije i države. Nikada vas nećemo zaboraviti, ali vaša budućnost zavisi od vas samih, poručila je Albright. Predsjednik Kosova Hašim Tači je istakao da ono što se desilo u proleću 99. je bio veliki i izvanredan korak. Bio je to odlučujući korak za spasavanje čitavog naroda, kako bi se omogućilo zlu da doživi poraz, a svima nama pružila istorijska mogućnost da izgradimo budućnost za buduće generacije, kazuje Tači. On je ovom prilikom kazuje da je Kosovo spremno da razgovara sa Srbijom u cilju postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Centralnoj ceremoniji u Prištini prisustvovali su i gosti iz regiona, Stepan Mesić, Edi Rama, Iljir Meta, te strani ambasadori na Kosovu, evropski i američki zvaničnici. Predvođen SAD-om, još 18 saveznika NATO-a je 78 dana bombardovalo srpske policijske i vojne ciljeve na Kosovu i u Srbiji. Bombardovanje SR Jugoslavije u martu 99. usledilo nakon višemesečnih sukoba srpskih snaga i snaga kosovskih Albanaca, kada je ubijeno preko 1500 Albanaca, oko 400.000 proterano iz svojih kuća. Za razliku od lidera kosovskih Albanaca, tadašnji predsjednik Milošević je odbio napore međunarodne zajednice za uspostavljanje mira, što je doprinulo odluci o bombardovanju srpskih vojnih i policijskih ciljeva. Istovremeno, rat na Kosovu je bio nastavljen. 9. juna srpska strana potpisuje Kumnovski sporazum i biva primorena da povuče snage sa Kosova. Kosova. Time su se stvorili uslovi za povratak oko milion kosovskih Albanaca koji su nasilno bili proterani sa Kosova, a dan kasnije Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je usvojio rezoluciju čime se uspostavila privremena UN administracija na Kosovu. Na današnji dan, pre tačno 20 godina, ušle su i prve NATO snage, KFOR. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Za to vreme u Srbiji potpisnici Kumanovskog sporazuma ističu da taj akt ne predstavlja kapitulaciju zemlje. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima. Milošević je prihvatio da sve vojne, policijske formacije i grupe iz Srbije napuste trajno Kosovo.
Ove reči Vuka Draškovića, predsednika Srpskog pokreta obnove, opozicionog prvaka 90-ih, potom šefa diplomatije državne zajednice Srbije i Crne Gore, sada koalicionog partnera aktuelne vlasti, odjekuju kao prilično usamljen glas u Srbiji danas, koja ni 20 godina posle NATO bombardovanja ne priznaje poraz na Kosovu. Drašković podsjeća šta se dogodilo dan nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, koji je Miloševićev režim slavio kao pobedu nad NATO savezom.
Sutradan je rezolucija 1244 trajno uklonila sa Kosova i državu Srbiju i sve njene državne institucije. Ovom rezolucijom se ukidaju suverenitet i teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije nad Kosovom i određuje procedura za određivanje konačnog statusa Kosova u skladu sa ovom rezolucijom i u skladu sa sporazumom iz Rambuja.
Kaže Drašković za Radio Slobodna Evropa i ukazuje da je nesučeljavanje sa ovom istinom preskupo koštalo i košta Srbiju za posljednjih 20 godina.
Ako vi se ne suočite s time da ste kapitulirali na Kosovu, da ste izgubili Kosovo na najklasičniji mogući način u izgubljenom ratu, onda vi živite u toj magli 20 godina iz koje ne možemo da izađemo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa i istoričarka Dubravka Stojanović. Ali takvog suočavanja ne samo da nema, nego potpisnici negiraju da je sporazum iz Kumanova bio akt kapitulacije Srbije.
U formalno-pravnom smislu taj sporazum ne može da se kvalifikuje sporazumom o kapitulaciji.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije nekadašnji policijski general Obrad Stevanović, jedan od onih koji su potpisali Kumanovski sporazum. I dok u Prištini svečano obeležavaju 20-godišnjicu ulaska NATO snaga na Kosovo, Srbija svim pripadnicima bivše vojske Jugoslavije koji su, kako se navodi u vlasti bliskim medijima, učestvovali u odbrani zemlje u vreme NATO agresije, dodeljuje spomen medalje. Razlog što se Srbija ni dve decenije kasnije ne suočava sa porazom od NATO pakta 99. godine jeste činjenica da se zemlja, njeno društvo i njene elite ne suočavaju sa onim što je bio srpski nacionalni program s kraja 80. godina. Taj program je podrazumevao srpsku državu u kojoj će živjeti ceo srpski narod, a što je značilo i izlazak na Jadransko more i etničko čišćenje ili homogenizaciju na teritorijama koje su bile označene kao ta buduća država, kaže Dubravka Stojanović. Tadašnja politička elita, čiji su neki najviši funkcioneri i sada na vlasti, snosi svoj deo odgovornosti što je zemlju doveo u položaj da bude bombardovana.
Čim dođete u položaj da vas bombarduje najjača svetska sila, poraz je neminovan. Ali da biste ga priznali, morate da priznate i sve ono pre toga što vas je do toga dovelo. Ili kako su Japanci napisali na spomeniku u Hirošimi, više nećemo ponoviti grešku, znači prihvatajući svoju stranu te priče, svoju stranu odgovornosti.
Ukazuje Stojanović. I Vuk Drašković podsjeća da je bilo nacija koje su doživjele mnogo strašnije poraze.
Na Japan su bačene dve atomske bombe. Pogledajmo gdje je Japan danas i u kakvim je odnosima sa državom koja je bacila te bombe na njega. Pogledajmo današnju Nemačku, kakav je ona poraz trpela 45. godine, ali je prihvatila politiku poraza, ničim je nije negirala, jednostavno je osudila tu politiku poraza, očistila se odnosila sa te politike i neprijateljstva koja je proizvela ta politika jednostavno je preobratila u prijateljstva.
Neko mora da započne mir kao što neko započne rat. Važe sasvim sigurno ove davnašnje reči Štefana Cvajga i danas. I u Srbiji i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o napadima na Srbe u Hrvatskoj, iako je državni vrh oštro osudio atak na petoro sezonskih radnika, od toga dvoje vukovarskih Srba na Braču, opozicija ne veruje da će nakon verbalnih osuda uslediti i konkretne sankcije. Više pojedinosti Eni Zebić.
Dvojica osumnjičenika za napad na sezonske radnike u Supetru na Braču, koji su privedeni pa pušteni na slobodu, vraćeni su utorak na večer u pritvor, a policija je protiv njih podnijela kaznenu prijavu zbog zločina iz mržnje. Nastavlja se policijska istraga i traganje za ostalima iz grupe od 15 torcidaša, koji su u nedjelju oko 4 ujutro u Supetru čuli da netko iz grupe sezonaca koja je prolazila pored njih govori srpski, napali ih i teško povrijedili Bračanina koji je bio sa njima i stao u obranu dvoje sezonaca Srba iz Vukovara. Zastupnik oporbenih socijaldemokrata, bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, pozitivno je ocijenio postupak bračkog vatrogasca Tome Domančića i doveo u pitanje ozbiljnost osude ovog napada od strane državnog vrha.
Vatrogasac Tomo postaje simbol one velike većine u Hrvatskoj, tihih ljudi koji su spremni obraniti od nasilja, koji u jatu, naravno, neće jedan na jedan, nego u jatu napadaju one koji im se ne sviđaju. Kad čujete osudu tog događaja od strane Vlade Republike Hrvatske, premijera Plenkovića, ta osuda je jednaka kvaliteti dvoslojnog WC papira. Jedna je priča za vani, jedna je priča za naše potrebe.
On je, govoreći u Saboru, izrazio sumnju u to da će nakon oštrih osuda od strane državnog vrha slijediti i konkretne sankcije. Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazao u Saboru kako on ne živi sa mržnjom, ali da živi u zemlji mržnje i nasilja motiviranog etničkom mržnjom.
I onda se čudimo što djeca, mladi svijet obezglavljeni, čemu doprinosi nemali broj ovdje ljudi u ovom Saboru, isto svojim porukama mržnje prema svojim kolegama drugačijih političkih uvjerenja ili drugačije etničke pripadnosti. Čudimo se što ta djeca posežu za nasiljem. I krivimo njih, ali nisu krive one.
Kriva je predsjednica Republike koja ne čuje da se na stadionima izvikuje ubij Srbina i krivi su oni koji misle da je Thompsonovo Za dom spremni na koncertima domoljublje, kazao je. Pupovca je napao jedini zastupnik klerikalne stranke Hrast, Hrvoje Zekanović, tvrdeći da Hrvatska nije zemlja mržnje, već da je Pupovac onaj koji širi mržnju. Pupovčev koalicijski partner, predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić, pridružio se osudama napada na srpsko-hrvatsku grupu sezonaca u Supetru i zatražio primjerenu kaznu za počinitelje.
No moramo se zapitati da li mi ovdje u Hrvatskom saboru svojim govorom, koji često puta predstavlja verbalno nasilje, doprinosimo da se naše verbalno nasilje u Saboru prenese na hrvatske ulice i postaje fizičko nasilje u kojemu trpi dio članova hrvatskoga društva, posebno pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj.
Potrebno je ne samo prestati neprimjećivati negativne slučajeve, nego početi reagirati na njih i početi isticati jasno pozitivne primjere, kazao je za javni servis socijalni psiholog sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Dejan Ajduković.
U ovom slučaju, s ovim sjajnim mladim čovjekom koji je vatrogasac, ja mislim da je on heroj Hrvatske. Ja mislim da je on pokazao da je domoljub, za razliku od ovih drugih koji su ugrožavali neke bitne vrijednosti ovog društva. Ja mislim da bi sutra ili preksutra predsjednica ili premijer njega morali primiti i zapravo mu odati osobno priznanje kao modelu koji je rekao ne, ja ne pristajem na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti i u Bosni i Hercegovini postoji mogućnost otkupa zatvorske kazne, nesuglasice o crnogorskoj strategiji odbrane. Pre toga 8 mjeseci je prošlo do opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a vlast još nije formirana. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Bezuspješan je bio pokušaj da se još u aprilu raspravlja o migrantskoj krizi u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Sjednica je prekinuta jer nije bilo kvoruma, a poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora tada se nisu ni pojavili. Obrazloženje je bilo, naravno, uz međusobne optužbe za opstrukcije da nije formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Staša Košarac iz Dodikovog SNSD-a tada je novinarima rekao.
Prije svega nisu stečeni politički uslovi za održavanje sjednice. Mi smatramo da parlament i predstavnički dom i dom naroda nemaju što da rade s obzirom činjenicu da nije definisana struktura vlasti i opozicije i da upravo oni koji danas sjede u savjetu ministara nemaju legitimitet da sjede s obzirom na činjenicu da, ja govorim iz kvote koji dolazi iz Republike Srpske, nisu izabrani da obavljaju tu vrstu funkcija.
Dva mjeseca kasnije poslanici 8 političkih stranaka traže hitnu sjednicu državnog parlamenta, ponovo o migrantskoj krizi, ali i nakon afere potkivanje i o stanju u pravosuđu. Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije, jedan je od potpisnika zahtjeva za hitnu sjednicu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ja sam stvarno mišljenja da ne trebamo čekati mrtve glave da padnu, da bi se tuci vlasti probudili iz letargije. Ove teme su izuzetno važne i smatram da je parlament mjesto koje, gdje se o njima treba razgovarati, donijeti obavezujuće zaključke za institucije države Bosne i Hercegovine, a to što neko blokira rad parlamenta i iz kojih razloga, to zaista ne smije biti prepreka da se ova pitanja tretiraju.
Od 6. decembra prošle godine, kada je konstituisan, predstavnički dom nije ni zasjedao. Na čekanju je 25 zakona i 35 međunarodnih sporazuma, preko 100 raznih dokumenata kao što su informacije, odluke, rezolucije, deklaracije. Ana Lucić iz nevladine organizacije Centre civilnih inicijativa kaže da je parlamentarna skupština kolateralna šteta međustranačkog nadmudrivanja budućih koalicionih partnera u vezi sa formiranjem izvršne vlasti na državnom, ali na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Možemo reći da je ovo pojava koja nije samo svojstvena parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, već gotovo svim institucijama na svim nivoima u državi, a to je izmještanje moći iz institucija sistema koji su sa demokratskim izbornim legitimitetom u stranačke centrale ili još gore čak u ruke pojedinaca.
Parlamentarci se nisu sastali niti jednom, ali su zato uredno primali i plate i naknade. Novinar Almer Terzić.
Parlamentarci, evo, već više od 1 000 000 maraka trošili za svoja primanja i prinadležnosti, a da zapravo nisu imali ni jednu efektivnu sjednicu u 2019. godini, za koju možemo kazati zapravo da je poučila bilo kakve rezultate.
Svaka od tri koaliciona partnera, SNSD, HDZ BiH i SDA, imaju svoje razloge zbog kojih drže pregovaračke pozicije zakovane. Koplja se lome u vezi sa pitanjima poput Atlantskog puta Bosne i Hercegovine, ali i u vezi sa izmjenama izbornog zakona BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Osuđeni na kazne zatvora u trajanju do godinu dana mogu platiti da ne idu u zatvor. Ovu mogućnost su iskoristili korumpirani javni službenici koji su se potom vraćali na radna mjesta na kojima su i prekršili zakon. Beleži Selma Boračić.
Policajac Vedran Matović je krajem 2016. godine osuđen na 8 mjeseci zatvora zbog korupcije. Svoju kaznu je otkupio. U zatvor nije morao ići, ali je nakon presude dobio otkaz. Sada bi se mogao vratiti na posao jer je u međuvremenu dobio tužbu protiv svog poslodavca, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Sud je u presudi objasnio da nije bilo razloga za otkaz jer Matović nije bio u zatvoru. Osuđeni na kratke zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini mogu zamijeniti zatvorsku kaznu novčanom. Tako su sudovi u BiH za 2 godine osuđenicima dozvolili da 263 godine zatvora otkupe za skoro 4,6 miliona eura. Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo pokazuje da sav ovaj novac još nije uplaćen jer osuđeni odugovlače ili plaćaju u ratama. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
Prema podacima koje smo dobili sa sudova u Bosni i Hercegovini, 37 je državnih službenika koji rade javni posao dobilo neku zatvorsku kaznu koju su mijenjali za novčanu. Od njih 37 tek 3 je otpušteno. Ostali su ili zadržali posao njih 12 ili su prešli na druga radna mjesta ili su se u međuvremenu penzionisali.
Za razliku od MUP-a Tuzlanskog kantona, neke javne ustanove i institucije u kojima rade drugi osuđeni nisu ni dovodili u pitanje radna mjesta na kojima su oni počinili krivična djela. Dr. Amir Bašanović iz Bihačke kantonalne bolnice, dr. Irfan Ljubijankić, sredinom 2017. godine osuđen je jer nije pružio adekvatnu ljekarsku pomoć 8-godišnjem Benjaminu Ređepoviću. U presudi piše da doktor nije uradio potrebnu analizu niti je dijete smjestio u bolnicu, već ga je vratio kući u kilometrima udaljeno selo kod Cazina. Ubrzo nakon toga dječak je umro. Za ovo djelo je zakonom predviđena kazna zatvora od 1 do 8 godina, ali je sud uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti, porodične prilike i ranije neosuđivanje, pa je Bašanović osuđen na 8 mjeseci zatvora. Da ne bi išao u zatvor, on je od suda tražio i dobio zamjenu zatvorske kazne za 12.000 eura. Irma Ređepović, majka 8-godišnjeg Benjamina, pita se da li život djeteta vrijedi 12.000 eura.
Šta znači jedan život? Ništa, jel? Kako može biti pravično? Znači, jedan život vrijedi 24.000 maraka. Za mene ne. Jer sam ja realno 8 godina i 2 mjeseca, znači da neko plati 24.000 maraka i sjedi. Još na to sve radi. Tu pravde nema.
Šef kabineta direktora bolnice, dr. Irfan Ljubijankić Almir Kovačević, objašnjava da su čekali rezultate krivičnog postupka jer rade po zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine, koji propisuje da će radnik osuđen na zatvorsku kaznu dužu od 3 mjeseca dobiti otkaz onog dana kada stupi na izvršenje kazne. To se u ovom slučaju, kao ni u slučaju policajca Matovića, neće dogoditi, jer su obojica otkupili slobodu.
Mi moramo čuvati dignitet i ustanove, a također dignitet naših radnika.
Mogućnost zamjene kazni uvedena je kako bi se smanjila gužva u zatvorima. Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, Fatana Darević, zaključuje da će zatvore puniti osuđenici slabijeg materijalnog stanja.
Neko je moj oštećen, neko je moj stradao. I ta osoba dobije do godinu dana zatvora i ne vidi ni dana zatvora jer je u mogućnost da to plati.
Meni kao pravniku je neshvatljivo da vi kaznu zatvora možete kupiti. Zašto nam onda služe zatvorske kazne?
Sarajevska advokatica Vasija Vidović objašnjava kako novčana kazna ne amnestira nikoga da je počinio krivično djelo.
To je i dalje izrečena zatvorska kazna. Samo što je njen način izvršenja zamijenjen.
Ovakva praksa otkupa zatvorskih kazni do 12 mjeseci ne postoji u susjednim zemljama, potvrđeno je Centru za istraživačko novinarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o nesuglasicama o crnogorskoj strategiji odbrane nakon što i susuje predstavnici opoziciono-demokratskog fronta označili kao platformu NATO-a uperenu protiv Rusije i Srbije. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Dugogodišnji crnogorski diplomata i aktuelni profesor na Bostonskom univerzitetu Vesko Karčević kaže za Radio Slobodna Evropa da demokratski front vraćanjem na priču o NATO pokušava da ojača svoje političke pozicije unutar srpskog glasačkog tijela u Crnoj Gori i to je razlog za što sada ovom temom u parlamentu podižu političke tenzije.
Jasno da je da opozicija ima političku potrebu, odnosno potrebu da tu politički eksploatiše do maksimuma, čak i više nego kada je Crna Gora ulazila u NATO. Sada se možda traži neki politički momenat, imajući u vidu proteste koji jenjavaju u Crnoj Gori, a i u regionu i tako dalje, da bi se ponovo sa nekom temom poput ove sebe stavilo u žižu javnosti i pokazao kao neko koje je tu da brani određeni segment interesa, prije svega, rekao bih, srpskog dijela Crne Gore i onog dijela koji je bio protiv NATO-a.
U prijedlogu strategije odbrane Crne Gore navodi se da je opasnost od vojne prijetnje u Crnoj Gori značajno smanjena kao posljedica integracije države u NATO i smanjenja vojnih efektiva u regionu. No, u dijelu opozicije oličenom u Demokratskom frontu smatraju da je taj dokument usmjeren protiv Rusije i Srbije. Poslanik DF-a Strahinja Bulajić.
Teritorija Crne Gore se pretvara u poligon za dalja dejstva NATO pakta prema Srbiji i Rusiji. To je prava namjera i cilj ove strategije. Pored terora i progona hrišćana na Bliskom i Srednjem istoku, ispostavlja se da je rusko pravoslavlje i srpsko svetosavlje jedan od glavnih problema tih takozvanih demokratskih fundamentalista predvođenih Sjedinjenim državama.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da su tvrdnje opozicionog DF-a besmislene i neozbiljne. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić.
Ne znam zašto bi baš Crna Gora bila poligon za djelovanje prema Srbiji kada se NATO nalazi na Kosovu. Vjerujem da bi mnogo lakše ili mnogo bliže bilo da taj poligon koriste se Kosovo. Naravno, ne treba zaboraviti da poligon mogu da koriste iz Mađarske, mogu da koriste iz Rumunije, tako da vjerujem da ta priča negdje može služiti za političko nadgornjavanje, ali mislim da nije ozbiljna priča. tim prije što Crna Gora nikada nije i nikada neće biti neprijatelj Srbije.
Iz DF-a su tokom skupštinske diskusije tvrdili da je strategija uperena ne samo protiv Rusije i Srbije, već i protiv Srpske pravoslavne crkve. Profesor Garčević smatra da su posljednji događaji u vezi sa crkvenim pitanjem u Crnoj Gori doveli do toga da se Srpska pravoslavna crkva od strane dijela opozicije, oličenom u DF-u, predstavlja kao meta strategije odbrane.
Ovo opet nema nikakve veze ni sa kakvom platformom protiv Srbije ili protiv Rusije. To je jedna hladnoratovska retorika koja jednostavno ne pije vodu sada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našim društvenim mrežama i web stranici. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark o životnim temama koje žele građani.
Građani žele da pričaju o ekonomiji, o stvaranju novih poslova, o obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, u suštini o onome što im je neophodno u svakodnevnom životu, a ne baš toliko o nekim drugim temama na koje BiH političari troše mnogo vremena raspravljajući se oko njih.
Profesor Miodrag Živanović o mišljenju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu.
Taj dokument je, barem po mom sudu, mnogo blaži prema Bosni i Hercegovini nego što sam recimo ja očekivao. Trebalo je po mom sudu da nas Brisel daleko oštrije upozori gdje smo došli i da zapravo na postojeći način ne možemo izaći iz tog stanja u kakvom jesmo.
Većina mladih u državama na Zapadnom Balkanu smatra da je članstvo u Evropskoj uniji i NATO dobar plan za budućnost.
Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji.
Analitičarka Vanja Ivošević o problemu nezaposlenosti mladih.
Zapadni Balkan ima dosta loše brojke u smislu stope zapošljavanja mladih, posebno u odnosu na Evropsku uniju, iako je došlo do porasta zapošljavanja stope mladih na Zapadnom Balkanu.
Ekonomista Zoran Pavlović o zabrani uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme.
Mi kao najsiromašnija zemlja u Evropi, a to je definitivno svim analizama potvrđeno, smo došli u situaciju da nam zakonodavstvo propisuje vrlo visoke standarde za život, a mi nemamo ni hleba da jedemo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Koji su izazovi i mogućnosti procesa pristupanja Evropskoj uniji? Tema je debata koje se održavaju u više BH gradova. Treća od 9 planiranih organizovana je u Banja Luci, odakle se javlja Gojko Veselinović.
Govoreći na debati o izazovima i mogućnostima procesa pristupanja Evropskoj uniji, specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je da je došlo vrijeme da se čuje glas običnih građana, privrednika i organizacija civilnog društva o tome šta oni misle o procesu evropskih integracija i da u fokus počnu da se stavljaju pitanja koja su njima važna.
Građani žele da pričaju o ekonomiji, o stvaranju novih poslova, o obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, u suštini o onome što im je neophodno u svakodnevnom životu, a ne baš toliko o nekim drugim temama na koje BiH političari troše mnogo vremena raspravljajući se oko njih.
Ono što je trenutno velika prepreka na evropskom putu jeste kriza vlasti u zemlji, a nedavni izvještaj Evropske komisije o evropskom putu BiH dao je 14 preporuka o tome šta treba uraditi. raditi i vrijeme je da političari preuzmu odgovornost i krenu sa riječi na djela, smatra Vigemark.
Mislim da sve dok ne postoji vlast na svim nivoima, posebno na državnom nivou, ali istovremeno u oba entiteta i svim kantonima, veoma je teško za bilo koga da počne sa poslom koji treba uraditi. A baš sada je vrijeme da se pređe sa izražavanja mišljenja na konkretne akcije i djelovanje.
On dodaje da je Evropska komisija u svom izvještaju posebno apostrofirala kao gorući problem izmjenu izbornog zakona, uključujući i načine finansiranja političkih partija, te je još jednom zaključila da se prilikom donošenja novih zakonskih rješenja mora konsultovati sa Evropskom unijom, jer je to jedini standard koji svaki kandidat za članstvo mora poštovati.
Aplicirali ste za članstvo u Europsku uniju i sada proces mora krenuti, mora početi. Ako želite napredovati dalje ka članstvu, da se sa svakim novim zakonskim rješenjem bukvalno mora gledati u kojoj mjeri su usklađeni sa standardima Europske unije, sa takozvanim pravnim nasljeđem Europske unije i u skladu sa tim u kojoj mjeri zakoni moraju biti usklađeni i modifikovani.
Veoma važno pitanje koje se postavlja pred svakog potencijalnog kandidata jeste i reforma javne uprave, gdje uglavnom ima najviše otpora u zemljama regiona, istakla je Tamara Puhovski, ekspert iz oblasti europskih integracija iz Hrvatske.
Što je apsolutna nužnost, nije samo nešto s čim se građani prvo susreću, nego i nešto što mora je institucija, to jest dio institucija koji će odraditi najveći posao.
Osim zakonskih rješenja, neophodno je u što većoj mjeri koristiti sve dostupne evropske fondove, ističe Ljiljana Belada, koordinator Evropske mreže preduzetništva i savjetnik za evropske integracije u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.
Kako biste unaprijedili kako infrastrukturu, tako i kapacitete i jednostavno usvojili sve standarde, podigli konkurentnost privrede i cjelokupne zemlje. Najveća mogućnost je kroz IPA fondove koji vam zaista pružaju kako od nacionalne IPA, tako od bilateralne, trilateralne, prekogranične, tako da je moja poruka kako lokalnoj samoupravi, tako i ostalim organima vlasti da rade na informisanju javnosti o dostupnosti tih fondova, na organizovanju obuka kako bi narod, privreda i lokalna samouprava bila u stanju, bila sposobna da aplicira za te fondove i naravno na kraju da implementirate sve to šta ste tražili.
Reforme za Evropu.
Prije desetak dana Evropska komisija je u okviru izvještaja o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana objavila mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. O tome kako je doživio ovaj izvještaj govori profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Taj dokument je, barem po mom sudu, mnogo blaži prema Bosni i Hercegovini nego što sam recimo ja očekivao. Trebalo je po mom sudu da nas Brisel daleko oštrije upozori gdje smo došli i da zapravo na postojeći način ne možemo izaći iz tog stanja u kakvom jesmo. Ali o tom potom. Želim reći ovo. Ovdje se ne radi isključivo i samo o nejedinstvu. Radi se o tome da su naše institucije, barem ove koje su formirane nakon prethodnih izbora, jednostavno postale ruglo i sramota za bosansko-hercegovačko društvo i za državu Bosnu i Hercegovinu. Ne vjerujem da se sa ovakvim rukovodstvima uopšte može išta učiniti na primjeni ili na realizaciji pomenutih zadataka. Mislim da je to nešto što bi ovdje trebalo otvoreno reći. Naravno, da ne govorim sada o još jednom teškom pitanju koji ne možemo mi razumjeti što živimo ovdje, a posebno ih ne može razumjeti Europa. To je dakle jedan deformisani, na opačke, na glavačke okrenut politički sistem gdje je nemoguće zapravo čak i da hoćemo napraviti dogovore i kompromise ovdje, jednostavno nije izvodivo. Evo, kod izrade, na primjer, tih naših prijava i odgovora na pitanja, dakle prije ovog odgovora Evropske unije, čak su i kantoni dobili poziciju međunarodnog subjekta. I kako sada tih 30, 50 ili ne znam nija više koliko naših subjekata, institucija usaglasiti, koliko nam treba vremena, pa mi nismo uspjeli na tome napraviti ništa u proteklih 30 godina, kamoli da ćemo sada u nekom bliskom periodu. Otuda, da ne nabrajam dalje i da ne zamaram naše slušalce, otuda mislim da mi nemamo zapravo nikakve šanse ako Brisel bude dobro razumio ovo naše nerazumijevanje postojećih stanja. A čini mi se da onda treba da vidimo šta nam je raditi, ili se zatvoriti u ovu našu palanačku ili palanački način života, ili u ovo što nam zapravo ne znači ništa. Ostati dakle unutar plemenskog uređenja, unutar tog tribalizma i raditi samo na tome da naše svijesti, naši mozgovi, da kažem narodski, budu i dalje lobotomirani, zatvoreni eto, u ono što je redukcija života do kraja koju ne poznaje, ja mislim, niti jedna zemlja danas u svijetu.
Eurozona.
U Bosni i Hercegovini izbori su aktuelna tema i kada nema izbora. Rekordan broj izbornih nepravilnosti, utjecaj politike na izbornu administraciju samo su neki od razloga zbog kojih je grupa nevladinih organizacija okupljena u koaliciju pod nazivom Pod lupom izbore iz oktobra 2018. proglasila djelimično neregularnim. Nastavak neprovođenja odluka inostranih i domaćih sudova bitnih za izborni proces čine da je budućnost izbora neizvjesna. Na to su u Mostaru upozorile nevladine organizacije na panelu o budućnosti izbora i unapređenju izbornog zakonodavstva, informiše Mirsad Behram.
Koalicija Pod lupom na panel diskusiji u Mostaru predstavila je svoj finalni izvještaj o posmatranju općih izbora iz oktobra 2018. godine. Direktor projekta Pod lupom Dario Jovanović.
Nedovršen pravni okvir, neimplementacija obavezujućih presuda domaćih i stranih sudova, rekordan broj izbornih nepravilnosti koji smo zabilježili do sada, izostanak sankcija, politički uticaj na izbornu administraciju koji je nažalost evidentan, dovelo je do toga da koalicija Pod lupom po prvi put od kada posmatra izbore jedne izbore ocjeni kao djelimično neregularne.
Većina učesnika konferencije smatra kako za ispunjavanje svih uslova za regularne izbore nema političke volje. To tvrdi i HDZ-ov zastupnik u državnom parlamentu Bariša Čolak, kao primjer navodeći HNS-ov prijedlog izmjena izbornog zakona, na kojeg, kako kaže, primjedbi nije imao ni Ustavni sud.
Ali, nažalost, taj zakon nije prošao. Jest u Domu naroda, ali nije u zastupničkom domu.
Na konferenciji je bilo riječi i o činjenici da u Mostaru lokalni izbori nisu održani još od 2008. godine, jer još nema konačnog dogovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novim izbornim pravilima. Na pitanje kako do izbora u tom gradu odgovara član koalicije Pod lupom Vehid Šehić.
Poštivati odluku Ustavnog suda, a omogućiti svim građanima u Bosni i Hercegovini, tako i građanima Mostara, da na isti način biraju kako izvršnu vlast, mislim da gradonačelnike, tako i gradsko vijeće, poštivajući i one odredbe u statutu koji postoje, a koje nisu osporene odlukom Ustavnog suda.
Međutim, zastupnik SDA u državnom parlamentu Edin Mušić kaže kako je Mostar zbog svoje posebnosti puno složenije pitanje nego što se čini.
Jednostavno, počev od Washingtona preko Daytona, Mostar uvijek imao svoju političku specifičnu težinu, tako ima i danas.
Očito je da za provođenje ključnih presuda inostranih i domaćih sudova nema političke volje, smatra SDP-ov državni zastupnik Nermin Nikšić.
Interesantno, mislim da tražimo rješenje za Mostar, izgleda da bi federacija i država Bosne i Hercegovine mogla postati Mostar, stvari da bi možda vrlo moguće mogli imati vladu tehničkom mandatu u federaciju naredne 4 godine, jer smo zemlja u kojoj ne postoji institut vanrednih izbora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Većina mladih u državama na Zapadnom Balkanu smatra da je članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u dobar plan za budućnost. Ovo je pokazalo istraživanje Centra za euroatlantske studije iz Beograda i organizacije MESA 10 iz Slovačke. Najveći optimisti u pogledu evropskog članstva su studenti iz Crne Gore. Većina studenata, međutim, skeptična je da će zemlje Zapadnog Balkana ući u elitno evropsko društvo prije 2025. A svi studenti, osim onih u Slovačkoj, svoje zemlje vide kao neuspješne. Te i ostale detalje iz istraživanja među studentima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Moldavije i Slovačke donosi Predrag Tomović.
Dvije trećine studenata obuhvaćenih istraživanjem Evropsku uniju smatra garantom nacionalnog suvereniteta i odbrane vrijednosti interesa. Imidž Evropske unije najpozitivniji je u Crnoj Gori i Slovačkoj, a slijedi ih Moldavija, dok su studenti u Srbiji najkritičniji prema Evropskoj uniji. Anketa je provedena u periodu prije izbora za Evropski parlament, a očekivanja studenata u pogledu rezultata bila su podijeljena. 48% anketiranih studenata u svim obuhvaćenim državama očekivalo je jačanje proevropskih snaga, dok je njih 40% kazalo da očekuje jačanje nacionalističkih i ksenofobnih struktura. Studenti u Crnoj Gori bili su najveći optimisti da će proevropski subjekti pobijediti, dok su studenti u Srbiji i Bosni i Hercegovini bili stava da će desnica odnijeti pobjedu. Kako god, većina studenata bili su mišljenja da će rezultat evropskih izbora negativno uticati na proces proširenja Unije, odnosno da će put svim zemljama kandidatima biti otežan. Milan Ježovica iz organizacije MESA 10 i Slova.
Gotovo niko, uz izuzetak studenata iz Crne Gore, nije smatrao da će pristupanje Evropskoj uniji nakon izbora biti lakše. 55% svih ispitanika vjeruje da proces proširenja ovim postaje otežan. Samo mali broj ispitanika odgovorio je da do 2025. sve zemlje Zapadnog Balkana će postati članice Evropske unije. 75% ispitanika u Crnoj Gori vjeruje da će do 2025. Evropska unija biti proširena Crnom Gorom i Srbijom. U Srbiji samo 27% ispitanika to vjeruje.
Pozitivno mišljenje o NATO-u dijeli 61% slovačkih studenata, ali samo 15% studenata u Srbiji i 29% u Crnoj Gori. U Srbiji također postoji visok procenat onih koji smatraju da je NATO prijetnja međunarodnom miru i stabilnosti. Većina studenata misli da je za države koje su se pridružile NATO-u od 1999. godine članstvo bilo njihov slobodan i suveren izbor. U Srbiji, međutim, misle drugačije. Ponovo Milan Ježovica iz MESA 10.
Crna Gora ponovo predvodi sa 66% studenata koji smatraju da je pristupanje NATO-u bilo suverena odluka onih zemalja koje su nakon 1999. odlučile da pristupe alijansi. Nakon toga slijedi Slovačka sa 64%, Moldavija sa 63%, a s druge strane imamo Srbiju koje samo 25% studenata smatra da je ovo rezultat slobodne volje zemalja koje su željele da pristupe NATO-u, a da je 45% studenata smatralo da je ovo odluka koja je nametnuta od strane SAD-a.
A jedno od pitanja za studente je bilo i gdje njihova zemlja pripada civilizacijski. Anđa Petković iz Centra za euroatlantske studije iz Beograda.
Na pitanje da li su mladi za istok ili zapad, većina mladih u Crnoj Gori, Moldavi i Slovačkoj se izjasnila da su za zapad. Izuzetak je Srbija, gdje mladi imaju stav moja zemlja ima poseban model upravljanja, ne želim da bude ni deo zapada ni istoka. Također pripadnost istoku, osjećanje pripadnosti istoku je najizraženije u Srbiji sa 25%.
Svi studenti, izuzev onih iz Slovačke, države u kojima žive vide kao neuspješne. U prosjeku 1/3 ispitanika želi da radi za vladu ili međunarodnu vladinu organizaciju, a najtraženija opcija je zaposlenje u privatnoj kompaniji. U svim zemljama glasanje se shvata kao aktivnost sa najvećim uticajem na učešće u političkom životu. 57% anketiranih studenata vidi sebe kao aktivne građane. Što se tiče toga, najaktivniji su studenti iz Slovačke i Crne Gore. Zanimljiv je podatak o načinima učešća u političkom životu države. Studenti u Crnoj Gori bi najradije učestvovali u radu vlade i državnih institucija, dok bi crnogorske studentkinje radije politički djelovale van vlade i državnih organa i institucija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Uprkos ekonomskom oporavku zemalja Zapadnog Balkana i otvaranju novih radnih mjesta, mladi nisu dobili pravu priliku da se zaposle. Za sada uglavnom rade u neformalnom sektoru, a najveći problem je što vlasti zemalja regiona ne stvaraju kvalitetna radna mjesta. Ovo je ocjena Vanje Ivošević, koja je stručnjak za pitanja politika nauke, obrazovanja i zapošljavanja u Vijeću za regionalnu saradnju. Razgovarala Aida Džugum.
Kakav je položaj mladih Balkana kad je riječ o zapošljavanju?
U proteklih 10 godina je došlo do jednog ekonomskog oporavka. Mi vidimo polagan ali stabilan rast bruto domaćeg proizvoda u svih 6 zemalja Zapadnog Balkana. I od 2012. vidimo i oporavak u smislu povećanja broja poslova na Zapadnom Balkanu, dakle 700 tisuća novih poslova je kreirano. Međutim, ti novo kreirani poslovi nisu otišli mladim ljudima. Zapravo su dobitnici srednjovječne osobe. Tako da u tom kontekstu Zapadni Balkan ima dosta loše brojke u smislu stope zapošljavanja mladih, posebno u odnosu na Evropsku uniju, iako je došlo do porasta zapošljavanja stope mladih na Zapadnom Balkanu. Ta stopa je na 35% otprilike. Varira između zemalja. Jedan od ključnih problema je što potrebe na tržištu rada nisu usklađene sa obrazovnim sistemom u zemljama Zapadnog Balkana. S druge strane, imamo i veliki odljev mozgova na Zapadnom Balkanu i veliki odljev mladih ljudi sa Zapadnog Balkana. Tako da u tom kontekstu na neki način imamo neke probleme koje se strukturno moraju početi rješavati. Jedan od problema politika na Zapadnom Balkanu je što se vlade dosta fokusiraju na aktivne mjere zapošljavanja, dok malo brinu o pomoći biznisima, poslodavcima i firmama kako otvoriti nova radna mjesta i kako olakšati taj teret porezni na zapošljavanje. To je jedna od zajedničkih točaka svim zemljama Zapadnog Balkana. Dosta mladih je u neformalnom zapošljavanju, dosta mladih je na nesigurnim pozicijama, znači na kratkoročnim ugovorima. Politika prema kako zadržati mlade u zapošljavanju, kako omogućiti taj prvi posao, kako osigurati kvalitetu zapošljavanja, to je nešto što nedostaje.
Koliko je, recimo, nezaposlenih mladih ljudi, vjerojatno da imate brojke na Zapadnom Balkanu i koliko su oni aktivni u odnosu, recimo, na mlade Evropske unije?
Uz to što imamo veću nezaposlenost mladih u odnosu na Evropsku uniju, imamo i veći broj mladih koji nisu niti u obrazovanju, niti u zapošljavanju, niti traže posao. To znači da smo ih na neki način deaktivirali, da se ti mladi ne osjećaju da će naći jednog dana posao i nemaju osjećaj da im društvo pruža mogućnosti. To je dosta opasna situacija. Mislim da je jako bitno da vlade usmjere svoje politike zapošljavanja upravo ka tim mladima koji nisu niti u obrazovanju, niti na tržištu rada, da bi osmislili dobre politike aktivizacije mladih. Kod nas je problem, između ostalog, što te mjere za zapošljavanje mladih su u odnosu na Evropsku uniju vrlo malo financirane. Mi ne ulažemo dovoljno u mjere zapošljavanja, mi ih imamo, ali ulažemo gotovo trećinu u odnosu na Evropsku uniju financijski u te mjere zapošljavanja. To znači da one dolaze do vrlo malog broja mladih ljudi.
Mobilnost mladih ljudi, odlazak za boljim uslovima života, da ne kažem zbog poslova, evo godinama se priča o tome. Koliko je to bio alarm vladama zemalja regiona da naprave neku kvalitetniju politiku?
Pa mislim da su vlade uložile puno u osmišljavanje tih mjera za zapošljavanje. Međutim, nemamo razvijene politike koje bi radile na tome da se mladi koji su otišli vrate, ili da se mladima koji su otišli, ako je nerealno očekivati u kratkoročnom vremenskom roku da se stvarno vrate u zemlje iz kojih su otišli, da se barem na neki način povežu sa tržištem rada i firmama u regiji i kako taj potencijal koji imamo izvan naših zemalja iskoristiti. Možda trebamo se usmjeriti na to povezivanje između mladih koji su otišli i zemalja iz kojih su otišli, radije nego na možda politike apsolutno povratka, ako to nije realno za očekivati.
Koliko rade političke strukture na stvaranju kvalitetnih radnih mjesta?
Pa to je najveći problem zapravo na Balkanu, što se ne radi na kvaliteti radnih mjesta. Dakle, vidimo da privrednici operiraju u nekom okruženju koju oni procjenjuju kao relativno nestabilno, ne mogu procijeniti kakav će im biti realan rast i ne mogu onda u toj situaciji reći ok, nama treba troje radnika i onda ćemo to troje radnika trebati sa sljedećih 10 godina. Nekako uvijek planiraju kratkoročno i to utiče značajno upravo na mladu radnu snagu, jer oni su ti koji traže to prvo zaposlenje koje je najčešće na nekim kratkoročnim ugovorima, često je neformalno, plaćeni su možda na crno ili slično. Tako da upravo bi vlade trebale poraditi na tom osiguranju stabilnog okruženja za privredu s jedne strane, a druga stvar, neka od istraživanja koja su se fokusirala na poreze u regiji su vrlo jasno pokazala da su ta porezna opterećenja na rad izuzetno visoka.
Govorila je Vanja Ivošević iz Vijeća za regionalnu saradnju.
slobodnaevropa.org.
Od 1. juna u Bosni i Hercegovini na snazi je zabrana uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme. Dok nadležni kažu da se time želi smanjiti zagađenje, građani se pitaju kako da priušte kupovinu novijih vozila. Pripremio Milorad Milojević.
U Bosnu i Hercegovinu sada se mogu uvesti samo motorna vozila čiji motori zadovoljavaju evropsku ekološku Euro 5 normu. U Evropskoj uniji ta norma je stupila na snagu 2009. godine, što praktično znači da se od 1. juna mogu uvesti vozila do 10 godina starosti. Ovo ograničenje ne odnosi se na teretna vozila, a procedura uvoza počinje tako što uvoznik prijavi ulazak vozila u zemlju na graničnom prelazu, pojašnjava za naš radio portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Dobiva provoznu carinsku prijavu na rok od 10 dana i u tom roku mora izvršiti homologaciju vozila kod ovlaštenog tehničkog servisa, gdje se praktično dobiva uvjerenje da vozilo zadovoljava minimalne tehničke uslove homologacije za uvoz u Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga se u carinskoj ispostavi u unutrašnjosti završava carinski postupak, plaćaju se uvozne dažbine i vozilo se može registrovati kod nadležnog MUP-a.
Prema zvaničnim procjenama, starost motornih vozila u Bosni i Hercegovini iznosi oko 17 godina. Skoro 80% registrovanih automobila starije je od 10 godina. Odluku o uvođenju Euro 5 norme donijelo je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, a njome se prema saopštenju ministarstva propisuju najniži tehnički zahtjevi za novo proizvedena i korištena vozila u procesima homologacije, te za dijelove uređaja i opremu vozila u procesu homologacije. Korištenim vozilom smatra se automobil od čijeg je prvog registrovanja prošlo najmanje 3 mjeseca ili koje je prešlo put od najmanje 3000 km. Inicijativu za uvođenje novih ograničenja uvoza pokrenuli su u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je bio da se, kako se navodilo, zaustavi uvoz zagađivača u našu zemlju, da se podmladi vozni park, ali i da se građani podstaknu na kupovinu novih vozila. Potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašar Spahić.
Kada primijete da će se desiti da će Europa vrlo brzo, čak i na nekim dijelovima autoputeva, obraničiti kretanje automobila sa nižim tim standardima euronormi i kvalitete motora, ne samo u urbanim dijelovima grada, što je već praksa, mnogi veliki centri već nemaju, tako da će to sve prouzročiti da će se Europska unija rješavati tih automobila. Mislim da bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu da postane na neki način stabilno mjesto za sve ono što Europska unija više neće.
Građani smatraju da je zabrana uvoza vozila sa Euro 4 normom mač sa dvije oštrice, pitajući se koliko će to imati efekta s obzirom na slabu kupovnu moć građana.
Što se tiče zagađenja okoline i svega, to je u redu, ali mogućnost i platna sposobnost, stvar plativosti, velike većine ljudi nisu mogućnosti da to kupi.
Malo je ko sposoban. Ja inače ne živim ovdje, ali teško je. Ja se čudim i divim se da mogu da preživjeti sa ovim standardnim plaćama.
Ekonomista Zoran Pavlović, inače veliki ljubitelj automobila, ističe da je novo ograničavanje uvoza na Euro 5 normu potpuno pogrešno i da neće djelovati stimulativno na podmlađivanje voznog parka građana Bosne i Hercegovine.
Ta obrazloženja o tome da to manje zagađuje i tome slično su besmislena zato što je 60% vozila koja se voze po Bosni i Hercegovini još iz doba TAS-ove proizvodnje golfova i automobila koji su bili pre 2000. godine. Standard Euro 3 koji je bio 2001. godine, pa standard Euro 4 do 2002. 3. 4. ovaj je sad podignut na nivo 2010. i ti automobili, dakle nijedan od tih automobila se više ne može kupiti, a da košta manje od 10.000 konvertibilnih maraka kada se uveze. Mi kao najsiromašnija zemlja u Evropi, a to je definitivno svim analizama potvrđeno, smo došli u situaciju da nam zakonodavstvo propisuje vrlo visoke standarde za život, a mi nemamo ni hleba da jedemo.
Uvoznici polovnjaka su prije novih ograničenja u prvih 5 mjeseci ove godine dobro popunili placeve automobilima sa Euro 4 normom. U tom periodu uvezeno je više od 38.500 vozila. Od tog broja u Bosnu i Hercegovinu stiglo je tek nešto više od 4.000 novih automobila. Koliko je mali obim kupovine novih auta, svjedoči i podatak da je prošle godine u BiH uvezeno tek 10.000, a u Hrvatskoj se prodalo gotovo 4 puta više novih četvorotočkaša.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.